9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Danas poslednja sednica vlade koju je predsedava Vučić, završava se i prolično zasedanje parlamenta. Putin u Versaju, 300 godina posle Petra Velikog. Zlatna palma u Kanu, švedskoj satiri, Square najbolja glumica, Diane Kruger najbolji glumac, Joaquin Phoenix. Đoković od 13 sati startuje na Roland Garrosu, na teren izlaze i Trojicki i Tipsarević kao i Jelena Janković. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni, trenutno u Beogradu i Novom Sadu 19, u Kragujevcu 16, u Nišu 15.
Za sat vremena počinje poslednja sednica vlade Srbije u aktualnom sastavu. Poslednji put predsedavaće Aleksandar Vučić kao premijer, pošto će u sredu preuzeti funkciju predsednika države. Kako prenose mediji, Vučić će zakletvu položiti u sredu podne na svečanoj ceremoniji u Domu Narodne skupštine. Posle polaganja zakletve, Vučić će otići na Andrićev venac, gde će ispred zgrade predsedništva biti upriličena smotra počasne garde, kopnene RVO i PVO i rečne flotile. A šta su uspjesi i nedostaci vlade, ocenjuje analitičar Dragoljub Anđelković.
Istakao bi kao uspeh nastavak dobre spoljne politike, gde smo u teškim vremenima uspeli da dođemo u makaze između velikih sila, a zaključili smo s Rusijom izvanredan aranžman u vezi sa nabavkom naoružanja i donacijom. Ono što je nedostatak, što taj aranžman još nije realizovan, trebali bi da saznamo od vlade o čemu se radi. Kad se radi o novom premijeru, premijer najbolji koji je u stanju da funkcioniše zajedno sa predsjednikom, da efikasno komuniciraju, da može da održi na okupu vladajuću većinu, a s druge strane da nije a priori odbojan onim građanima koji nisu glasali za Vučića, jer nije dobro raspirivati podele, bilo bi dobro da se potraži neko ko bi mogao malo da smiri tu vrstu strasti.
Ekonomske uspehe vlade za Vesti u 9 analizira ekonomista Milan Ćulibrk.
Jedan od najvećih uspeha prethodne vlade je upravo što je uspela da reši problem Železare i da na neki način sačuva kakvu takvu stabilnost u javnim finansijama. Najveći neuspeh je međutim što to isto nije uspelo da uradi sa nekim drugim preduzećima, pre svega sa rudarsko-topioničarskim basenom Bor, u kome jedan isti čovek 8-9 godina ponavlja loše rezultate i ništa se nije desilo. Takođe, vlada je dozvolila javnim preduzećima da praktično posluju po starom sistemu, u njima se kadrira tako što se dovode na čelna mesta ljudi sa partijskim knjižicama, a ne sa znanjem. I to su zapravo i ključne manjkavosti. Ja se nadam iskreno da će nova vlada, koja bi trebala uskoro počne da radi, da se malo više pozabavi tim stvarima, jer se plašim bez toga da nećemo moći da krenemo napred.
Novog premijera Srbije bi trebalo da dobije najkasnije za mesec dana. Vučić je najavio da će ime svog naslednika saopštiti oko 12. juna. Pošto Vučić preuzme funkciju predsjednika države, Ivica Dačić postaje vršilac dužnosti premijera.
I aktualni predsjednik Tomislav Nikolić privodi kraju svoj mandat. Za poslednje dane svog predsjednikovanja odlučio je da dodeli odlikovanje za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa. Orden će tako dobiti ambasador Ruske federacije Aleksandar Šepurin, potom ambasadori Belorusije i Azerbejdžana. Također zlatnu medalju za revnosnu službu i zasluge uručit će Luki Radovanoviću iz Ministarstva spoljnih poslova. I poslanici Republičkog parlamenta danas će održati posljednju sednicu redovnog zasedanja, na dnevnom redu glasanje o 21. međunarodnom sporazumu.
Mandatar za sastav nove makedonske vlade Zoran Zaev objavio imena svih kandidata za ministre, u koju osim SDSM-a ulaze i ministri iz dve vodeće albanske stranke. Pokret BESA neće biti deo vlade. SDSM će kontrolisati resore spoljnih poslova, odbrane i financije, dok će stranka DUI dobiti ukupno 6 mesta, uključujući 2 potpredsjednika vlade. Druga albanska stranka, Alijansa za Albance, imaće 2 ministra u novoj vladi Makedonije. Iz Skoplja javlja Branko Đorđevski, urednik makedonskog lista Dnevnik.
Sastav nove makedonske vlade, koju čine ministri iz SDSM-a, DUI-a i Alijanse za Albance, koji će se sutra usvajati u sobranju Makedonije, povukao je mnogo dilema. Prvo, okolo njene duže održljivosti, jer ona ima samo minimalnu većinu od 62 poslanika u 120 članom makedonskom parlamentu. Drugo, čini se da je Zaev sastavio glomazen vladin kabinet u kome ima čak 7 ministara bez resora. Među ministrima ima i onih za čiji se background nikako ne može povezati određeni resor. Takav je, na primjer, slučaj sa Radmilom Šećerinskom, koja će biti ministar odbrane, a cijela njena politička karijera je vezana za resor eurointegracija. Dileme su povukli 6 ministara iz redova partije DUI. Tamo je za ministra za sprovođenje Ohridskog dogovora predložen Hasbi Lika, vojni komandant makedonske UČK, a koji nanazad više godina uopšte nije bio aktivan u partiji. Predložen je i bivši gradonačelnik Struge Ramiz Merko, za koga ima i krivičnih prijava. A eurointegracije će voditi Bujar Osmani, lekar po profesiji. Lider SDSM Zaev je sinoć izjavio da će ova vlada doneti obećane reforme. Ostaje i to da se vidi.
Tako je, dakle, situacija u Makedoniji, a mi sada idemo u Francusku. Ruski predsjednik Vladimir Putin dolazi u posetu toj zemlji gde će ga u Versajskoj palati primiti Emmanuel Macron. Istovremeno bit će obeleženo 300 godina od uspostavljanja bilateralnih diplomatskih odnosa između dve zemlje. Ovo ujedno i prvi sastanak Putina i Macrona. Više o tome javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Emmanuel Macron će se danas sastati sa Vladimirom Putinom u Velikom Trianonu, dvorcu za zabavu na imanju Versaj, gde će biti priređena izložba posvećena ruskom caru Petru Velikom. Izložbom se obeležava 300. godišnjica od posete ruskog cara Petra Velikog Versaju. Imperator Rusije tada se zvanično sastao sa sedmogodišnjim dečakom, francuskim kraljem Luijem 15. Beleške hroničara kažu da je Petar Veliki prilikom tog susreta spontano uzeo u naručje kralja Luja 15. Francuski komentatori naglašavaju da je Putinova današnja poseta veoma simbolična, iako nije zvanična. Petogodišnji mandat bivšeg predsjednika Holanda završen je u znaku zahlađenja između Pariza i Moskve u velikoj meri zbog pritiska američke administracije pre izbora Trumpa za predsjednika i zbog tvrdog stava Holandove administracije prema sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu. Pored Sirije i Ukrajine, dvojica šefova država razgovarat će danas i o francusko-ruskim odnosima, pitanjima vezanim za Evropsku uniju, borbi protiv terorizma, o Severnoj Koreji i Libiji. Negde oko podne, uoči zajedničkog ručka, održat će konferenciju za štampu i zatim obići izložbu u dvorcu Veliki Trianon. Vladimir Putin zatim će sam posetiti novi duhovni i kulturni centar Ruske pravoslavne crkve nedaleko od Eiffelove kule u Parizu.
Britanska policija uhapsila jutros još jednu osobu u vezi sa samoubilačkim bombaškim napadom na koncert u Manchesteru, u kojem su ubijene 22 osobe. Obaveštajna služba te zemlje pokrenula je postincidentnu istragu o bombaškom napadu kako bi ispitala reakcije svojih službenika na upozorenje da bombaš Salman Abedi predstavlja pretnju, a koju su dobili pre nego što je izvršio napad. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Kako javlja BBC, britanska obaveštajna služba najmanje 3 puta je bila upozorena na ekstremističke stavove 22-godišnjeg bombaša iz Manchestera. 2 poziva antiterorističkoj jedinici uputilo je pre više godina 2 njegovih kolega sa koleđa u Manchesteru, uplašenih zbog Abedijevih radikalnih islamističkih gledišta. Kada je imao 16 godina, zajedno sa ocem se tokom školskih raspusta borio protiv pukovnika Gaddafija u Libiji. Severna Koreja ispalila je još jednu balističku raketu koja je pala u Japansko more pre nego što je preletela 450 km. Tim povodom u Južnoj Koreji hitno je sazvan Nacionalni savet za bezbednost koji i dalje zaseda. Posle 3. balističke rakete ispaljene u poslednje 3 nedelje, Sjedinjene države su u Zapadni Pacifik poslale 3. Udarnu pomorsku grupu, predvođenu nosačem aviona, kao upozorenje Severnoj Koreji da odustane od raketnog i nuklearnog programa. Iračke paravojne snage koje podržava Iran saopštile su da su isterale pripadnike takozvane islamske države iz nekoliko sela na zapadu provincije Mosul i tako napredovale ka granici sa Sirijom. Među osvojenim selima je i Kođo, poznato po tome što su pripadnici islamske države iz njega oteli 100 žena nacionalne manjine jazidi 2014. godine.
Ovo su vesti u 9. Po prvi put u Srbiji se organizuje manifestacija Nedelja energije, jedinstven godišnji događaj i mesto susreta učesnika u oblasti održivog razvoja. Više o ovome za naš program govori Ana Bovan, jedan od organizatora.
Moramo da počnemo još od obdaništa i od radionica, od praktičnih načina učenja mladih i najmlađih kako da razmišljaju o resursima, kako da se predstavi da treba štediti struju, treba štediti vodu i naravno sve druge resurse. Moram da kažem da se vidi pomak u svesti kod mladih, da postoji veći stepen znanja, ali još uvek je posao jako veliki i pritom moramo da kažemo da tema energetike i klimatske promjene nije atraktivna ni za regulator, nije atraktivna ni za bilo koga ko treba da donese određenu i političku odluku, tako da mnoge gradonačelnike, na primjer, koji preduzmu značajne akcije na svojim opštinama, a koje se tiču energetske efikasnosti, koje se tiču klimatskih promjena, zaista treba pohvaliti posebno, jer to zahtjeva određenu političku hrabrost da se usmerite na nešto što možda nije najatraktivnija tema za građane.
U nastavku govorimo o školama sa jednim ili dva učenika. Godinama opada broj školaraca u selima, na to su ukazali u svojim analizama i predstavnici Svjetske banke. U Ministarstvu prosvete svjesni su tog problema, ali rješenje se još ne nazire. Zato ministarka lokalne uprave i državne samouprave Ana Brnabić kaže da će se takve škole zatvarati. Ona je navela da su za državu ključne reforme u prosveti koje će voditi smanjenju broja nastavnika. Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za Vesti u 9 da nije dobro da se škole sa malo učenika zatvaraju.
Ne znam kada će vlasti jednostavno shvatiti da mi ne možemo uštedeti na tome što će jedna učiteljica biti tehnološki višak, a nekoliko dece će, ajde kažemo, biti izmešteno u neku drugu školu za koju je veliko pitanje kako će uopšte do nje stići. Dakle, ono što se dešava sada kao nekakva državna strategija je potpuno pogrešno. Racionalizacija svakako mora da dođe, ali ne na taj način. Zatvaranje jedne škole i odlazak jedne učiteljice znači odlazak nekoliko porodica iz malih mesta.
Sela u Srbiji decenijama se gase, a zatvaranje škola još će više ubrzati umiranje sela, kaže za Vesti u 9 demograf Vladimir Nikitović.
Posledice praktično praznjenje vitalnih zona, ranije su bile samo pogranične, sada postajemo kao švajcarski sir u tom demografskom smislu. To je negde već ono što demografi, kažem, upozoravaju već jako dugo. Nije bitno da li sela imaju 1000 ili 500 stanovnika, bitna je njihova vitalnost. I to je ono što je, na što nemamo, da kažemo, neki konkretan odgovor. Nije od strane države, što se tiče same nauke, odgovori postoje, ali ono što je krucijalno to smislu je da su to odgovori koji zahtevaju vreme. Ono što se sada događa u tim manjim sredinama je nešto što će biti izvesno čak i u najvećim gradovima Srbije u vrlo, vrlo skoroj budućnosti.
U Srbiji trenutno postoji oko 1500 škola u kojima se obrazuje po manje od 20 đaka.
9 časova i 13 minuta slušate Vesti u 9. Pobednik jubilarnog 70. Kanskog festivala, kome je dodeljena Zlatna palma sa dijamantima, je film Kvadrat švedskog režisera Rubena Ouslenda, dok je najboljom glumicom proglašena Diana Kruger za ulogu u filmu Nijotkuda.
Na početku 20. veka, davne 1903. godine, u Srbiji se dogodio majski prevrat, čime je prestala da postoji dinastija Obrenović. U atentatu koji se dogodio u noći između 28. i 29. maja oficiri zaverenici su ubili kraljevski par, kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu. Istoričarka Branka Prpa kaže za Vesti u 9 da se majskim prevratom nije dogodila samo promjena dinastije, već je došlo i do potpuno drugačijeg pozicioniranja Srbije u Evropi.
Također on spada i u jednu prekretnicu u političkom kontekstu, zato što prvi put definiše vojsku kao posebnu političku snagu u politici srpske države. Dakle, posle majskog prevrata vojska je sigurno bila činilac svakog političkog akta, ili je stajala iza njega, ili je bila siva eminencija na način paralelne institucije države. Dakle, majski prevrat jeste bitna stvar u istoriji.
Kao datum 29. maj u našoj istoriji ostaće upamćen i po ubistvu kneza Mihajla Obrenovića, koji je bio žrtva atentata u Košutnjaku 1868. godine.
Vreme je i za sport. Sportsku hroniku pripremio kolega Saša Mikić.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je osvojila turnir u Zagrebu i plasirala se na svetsko prvenstvo. Srbija je u poslednjem kolu turnira grupe E druge runde kvalifikacija pobedila domaćina Hrvatsku sa 3:0. Naše dame u istim kvalifikacijama takođe su blistale. Naime, one su odlučujući meč za prvo mesto u Varšavi, i to baš protiv reprezentacije Poljske, dobile sa 3:0 i isto se tako kvalifikovale za svetsko prvenstvo u Japanu. U prvom kolu Roland Garros sa teniskog mastersa koji se igra u Parizu, Dušan Lajović je izgubio od Brazilca Belučija sa 3:1. Novak Đoković od 13 sati protiv Španca Marcela Granoljersa započeće odbranu titule na Roland Garrosu. Trojicki i Rus Donskoj od 11 sati otvorit će program na terenu broj 5. Tip Sarević i Portugalac Joao Souza trebalo bi da izađu na Megdan oko 13 sati, a Jelena Janković se sastaje protiv Holanđake Hogenkamp u 11 sati. Košarka, Superliga Srbije, sinoć 12. kolo, Crvena zvezda, Vršac 80-55, Borac Partizan 73-76, Spartak FMP 56-93 i Dinamik Megalex 85-89.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je našoj državnoj upravi još jedino nedostajala Nacionalna akademija za stručno usavršavanje, pa da postane efikasan servis u službi građana? Gosti Talasanja, Željko Žegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju i Tatjana Volarev iz NALED-a. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 21 stepen, u Kragujevcu 20, u Nišu 16 stepeni. Pred nama je pravi letnji dan, biće pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
A sa toplijim temperaturama polako počinjemo i da razmišljamo o letovanju. Kraj maja označava i početak letnje predsezone. U ovo vreme aranžmani su znatno jeftiniji nego što će biti za mesec ili dva. O ovogodišnjoj ponudi potražnji razgovaramo sa Aleksandrom Seničićem iz Jute. Gospodine Seničiću, dobro jutro. Kakva je ponuda ove godine za letovanje?
Jako bogata, kao i ranijih godina. Agencija, tur operatori su spremili bogatu ponudu za ovo leto, a ona naravno pre svega se odnosi na sve one destinacije koje su u ovom trenutku najinteresantnije domaćem tržištu.
Zašto se naši turisti odlučuju, kakva je to vrsta aranžmana?
Naši turisti već godinama unazad imaju određene navike koje prate naravno ponude turističkih agencija, i nažalost u odnosu na ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo pre svega se traže ti jeftiniji aranžmani, aranžmani sa smeštajem u apartmanima, prevoz autobusom, destinacije koje su ovoga trenutka najinteresantnije su svakako Grčka, pa očekujemo negde preko 650.000 srpskih turista u toku sezone u Grčkoj preko turističkih agencija, i kažem, kako već rekao, dakle, najveći broj njih će biti smešten u apartmanima ili ukoliko se smeštaju u hotelima, onda je tendencija zadnjih godina da se smeštaju u hotelima nešto niže kategorije shodno ekonomske situacije u kojoj se nalazimo.
Grčka je i dalje najatraktivnija, a prethodnih dana mogli smo da čitamo izveštaje u kojima se navodi da su cene u toj zemlji znatno više nego prethodnih godina. Imate li vi takve podatke?
Mi nemamo takve podatke i to je onako dosta neobično da se u našim medijima pojavljuju podaci i informacije koje govore u prilog tome da je Grčka skuplja. Dakle, informacije sa terena su upravo suprotne, dakle, cene su na nivou prošle godine, nema velikih poskupljenja, bez obzira na promenu stope visine PDV-a, neznatno je došlo do povećanja cena kad je reč o smeštenim kapacitetima, jer je i tu promenjena stopa poreza koji se naplaćuje, međutim, kada je reč o apartmanskom smeštaju, kako rekao, tu najveći broj gori naši turisti će boraviti, tu nema značajnih pomeranja, cene su na nivou protekle godine. Kad je reč o hotelskom smeštaju za nijansu, negde oko 5% je prosečno povećana cena. Cene van pansiona i uopšte van pansionskih usluga u Grčkoj su negde na nivou protekle godine. Naravno da postoje mesta koja se nalaze na nekim ekskluzivnim lokacijama na kojima je i prošle iz tih ranijih godina cene bilo nešto veće nego na letovalištima u kojim borave naši gosti.
Svake godine, gotovo svake godine, izveštavamo o problemima sa letovanjem, o nepoštovanju ugovora, o tome šta su naše očekivanja, šta na kraju dobijemo. Pa evo za kraj, za sve one koji još nisu uplatili letovanje, jedan vaš savjet naša da obrate pažnju.
pre svega treba obratiti pažnju da se ugovori sa agencijom sve ono što se i kroz program putovanja nudi i ono što putnik sam očekuje, dakle nikakve usmene informacije ne prihvatiti od turističke agencije. Sve ono što se dogovori i ugovori mora da stoji u ugovoru o putovanju. To je jedini relevantan razlog da putnik može da ostvari svoje pravo ukoliko nije zadovoljan i ne dobije sve one usluge koje su dogovorene i ugovorene.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9.
Hvala vam.
Prijatno, naš sagovornik bio Aleksandar Seničić, predsjednik Jute.
Bile su to Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Čedomir Savković, Ivan Petrović, Nikolina Miljković, Svetlana Stevanović. Do slušanja, prijatno.